Goeiemôre geagte luisteraars, dis weer 'n wonderlike voorreg om uit die woord van die Here so 'n bietjie lering te neem. Stap tog deur die Bybel. Nou ek weet, 'n stap kan 'n mens moeg maak, maar ek het een troos, 'n stap tog deur die Bybel is so vol verrassings dat daar nie tyd is om moedeloos te word of moeg te word of om omdraai te dink nie. Ek het nog nooit een oomblik gedink, ag, dis nou genoeg, kom ons draai om. Maar dan moet jy al die pad weer terugloop. Groot gedagte is, ons is besig met Spreuke 18, ons het verlede week net vinnig gekyk na vers 7, en ek wil dit net weer vinnig vir u lees. Spreuke 18 vers 7 sê vir ons, die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe is struik vir sy lewe. Die boodskapvertaling sê, 'n dwaase ondergang is sy mond. Hy praat te veel, skinder oor almal en vertel een spul leens, naderhand verstoot almal om. Nou dit is 'n groot waarheid, vriende. Mense vermy later mense wat met 'n skindertong rondloop, wat nie hulle tonge in beheer kan hou nie. En nou sê die Bybel vir ons, lees vir die Engels, a fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. Jy praat jouself, so mens, praat homself so in die moeilikheid, laat hy vir die rest van sy lewe probleme het, maar hy hou nie op skinder nie, hy hou nie op kwaad praat nie. Die woorde van 'n dwaas wys sy sotheid en dit werk saam tot sy ondergang, as mense dit net wil besef. Baie dwaase is al geruïneer deur dwaase praatjies. Sy lippe is die struik vir sy siel. Jy weet, Jakobus het nogal sterk uitsprake gemaak oor die tong. Ek gaan net 'n paar verse vir u lees, miskien net een vers, in Jakobus 3 vers 6. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en hoor mooi, en word uit die hel aangesteek. Soos kindertaal is heltaal, die duivel, een van sy name is, hy is 'n skinderaar, 'n lasteraar. Jy weet, mense wat onverantwoordelik met woorde omgang, die Bybel sê dit, vriende, sal voor God verantwoording moet doen vir elke woord, ydele woord, Matteus 12 vers 36, woorde wat uit die hel aangesteek is, dis liefdeloos, dis dodelik, dis daarop gemik om seer te maak en te vernietig. En jy weet, geweld is nie net, hoe sal ek sê, fisiek nie, maar geweld is ook verbaal, hulle noem het verbal abuse. Dis wanneer daar heel dag, veral as jy nog in jou kinderjare is, op jou gevloek en geskel word en vir jou vertel hoe sleg is jy en jy sal nergens in die lewe kom nie en wat nie al nie. En weet, die tong kap dieper as 'n houtkapper se byl, dis letsels wat jy dra vir die res van jou lewe. Dalk veroordeel ons die gewelddenaars in ons eie land, maar ons maak ons aan presies dieselfde liefdeloosheid en wreedheid in ons woorde skuldig. Liefdelose en ondeurdagte grappe ten koste van ander is ook 'n sonde, vriende. En God se oordeel rus op elkeen wat hulle daaraan skuldig maak. Ons moet nou vir eens en vir altyd aanvaar. Woorde is gevaarlike goed. Hanteer versigtig. Jy weet, dit is soos 'n gelaaide wapen, 'n geweer of 'n ding. En dis uiters gevaarlik. Moet hom nooit op iemand rig nie. Moet nooit jou tong teen iemand rig nie. En dan lees ons ook in die volgende vers, die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye, en het gly af na die kamers van die binneste. Dit is ook 'n groot waarheid. Die boodskapvertaling sê, skinder is soos stukkies sjokolade. Dit is lekker, 'n mens kan nie ophou eet nie. Almal wil daarvan hê, te veel maak 'n mens siek. Die Engels sê, the words of a talebearer are like tasty trifles, and they go down into the inmost body. Jy weet, kinderstories is mos byna onweerstaanbaar. Jy hoor hier 'n lekker kinderstorie, dan steek jy vas, dan luister jy ook eers gou. Diegene wat van beter weet, vind dit moeilik om 'n skinderbek te stop om verder te praat. Die belangrikheid van hierdie spreek word vir ons beklemtoon, vriende, deur die herhaling daarvan in Spreuke 26 vers 22. Daar staan, die woorde van 'n kwaad stoker is soos lekkernye, dit gly af na die kamers van die binneste. Die skade wat skinderstories aanrig is onberekenbaar. Dit steel iemand se goeie naam. Dit maak hom lewend dood. Dit vernietig die slagoffer se nakomelinge. Jy weet, ek dink daaraan, party mense ploeter deur jou karakters as soos 'n vark deur modder. Hulle ploeter deur jou lewe, deur jou selfbeeld ensovoorts. Terwyl Prediker sê in 7 vers 1, 'n goeie naam is beter as goeie olie. Daar's ongelukkig mense wat nie sal skroom om iemand se goeie naam deur die modder te sleep nie. 'N goeie naam of 'n goeie reputasie is so waardevol, dat het, ek wil sê, in die meeste lande word dit deur die wet beskerm. Byvoorbeeld soos teen laster, wanneer iemand jou naam deur die modder sleep, het sy persoonlik of agteraf in die media of wat ook al, dit laat 'n mens dink aan 'n ou gesegde, 'n goeie naam is meer werd as groot rykdom. Die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud, met ander woorde, dit lees ons in Spreuke 22 vers 1. Hoe kan ons 'n goeie naam verkry? En wat moet ons doen, sodat ander 'n goeie gesindheid teenoor ons kan hê en ons sal respekteer? Vriende, niemand kan respek verdien nie, jy kan dit nie afdwing nie. Jou lewe moet net wys, ek is bo hierdie goeters verhewe, jy's nie 'n snobus nie. Jy weet, ek het al vir iemand gevra een keer, 'n ouetjie wat nogal 'n bietjie die regsterme ken, wat doen 'n ou nou as jy in die hof kom en jy wil iemand aanvat oor jou naam wat geskaad is? Jy's deur die modder gesleep. Dan sê hy, weet wat is die bewys, las lê amper by jou. Jy moes wys, hoe skoon was jou karakter? Kan jy bewys? My enigste oplossing is, vriende, leef Christus. Leef sy woord. En as mense jou wil beswadder, dan, ek het al baie gesê, jy moet so leef, dat as mense by ander is, 'n swart story of 'n skinder story oor jou gaan vertel, moet die luisteraars net vir hulle regheid sê, man, ons glo dit nie. Wanneer 'n skinder story vir iemand soos lekkernie is, dan stimuleer dit jou eetlus, jy wil nog hê, in plaas van om skinder stories soos lekkernye te eet, eet liewer God se woord. Jeremia 15 vers 16, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en die woord was vir my vreugde en vrolikheid in my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. Dit beteken nie, hy het nou daai boekrol gevat en hom fisies opgeëet nie, maar het was voedsel vir sy siel, en hy het letterlik geestelik gesproke geëet. Vul jou lewe liewer met die woord van die Here, en as jy wil praat, praat die woord van God. En dan in vers 9, alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester. Hierdie is 'n geweldige klag aan die luiaards. Ek lees vir die boodskapvertaling, wie laat kom by die werk, vroeg loop, baie rondloop, lang teetye neem en afskeepwerk doen, bewerk sy ondergang. Jy weet, hulle ding baie keer, die werkgewer sien nie die goeders raak nie, en geleidelik is jy besig om jou maatemmertjie vol te maak met jou luiheid, en op 'n dag word jy afgedank. Dit is vir my ongelukkig so dat die wette vandag so is amper onmoontlik, maar daar is toch goeders in plek gestel om van luiaards ontslae te raak. He who is slothful in his work is a brother to him who is a great destroyer. Ek wil net vir die interessantheid sê, jy weet, daar is 'n diertjie in die diere wêreld. Hy is omtrent so groot so 'n dassie. Hulle noem hom 'n lui dier. Nou, in die algemene spreektaal in Engels is hy sloth. Beteken lui. So, daar is 'n lui dier na die sloth vernoem. Daar is tye vir ontspanning, vriende. Daar is tye vir 'n bietjie vermaak. Dan kan 'n mens, kom ons sê, sommer reguit, dan kan 'n mens luiheid so in 'n mate verskoon, want ons het ook rus nodig. Jy weet, om te rus beteken nie noodwendig jy is nou lui nie. Tot die Here Jesus het vir sy disippels gesê, kom 'n bietjie eenkant en rus 'n bietjie. Ek lees dit vir u daar in Markus 6 vers 31. Dit is Jesus aan die woord en hy sê vir hulle, kom julleself in die eensaamheid na 'n verlate plek en hoor mooi en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat hom en wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. Hulle was baie besig in die bediening. En toe kom hulle en hulle sê, Here, hier sit lomp mense wat jy wil sien, sê hoor ek kom. Kom ons gaan 'n bietjie na 'n stil plekkie toe, ons gaan rus 'n bietjie. Dit is nie 'n sonde om te rus nie, maar om lui te wees. Daar's nooit 'n verskoning vir luiheid nie. As daar gewerk moet word en jy doen nie wat van jou verwag word nie, is jy 'n luihart. Die weg van die luihart is soos 'n heining van dorings, maar die pad van die opregtes is reggemaak. Ek lees vir een die Bybel hier, 'n luihart. Dis nou wat die Here gesê daar deur Salomo, hy sê 'n luihart gaan leer by die muur hoe om te werk. Sonder 'n baas wat hom dryf, sonder 'n toesighouer wat sy vordering moet dophou, of 'n bestuurder wat sy program moet reël, werk hy dag en nag sonder enige druk, begin die muurtjie al vroeg in die somer kos vir die winter opgaar. Tydens die oestyd werk hy dag en nag om kos in die landerye te versamel en huis toe te dra. Luihart, hoe lank gaan jy nog so sit en niks doen? Ook tot watter tyd in die oggend lê en slaap? Jy sal nog laat by die werk aankom, daar rond sit en lyf wegsteek, dan roep die baas jou, jy kan jou werk verloor. Dan sluip die armoede jou lewe so ongemerk binne soos 'n skelm. Jy sal nie 'n verhoging kry nie, dan sal armoede jou lewe so ernstig bedreig soos 'n gewapende man. Vriende, luiheid is diefstal. Jy leef op ander mense se harde werk. Luiheid is selfsug. Jy leef vir jouself en vir jou eie gemak. Luiheid is pligsversuim. Jy doen nie wat jy veronderstel is om te doen nie. Luiheid is die ou boet van vernietiger. Ons dink te dikwels dat luiheid is 'n redelike onskuldige sonde. Maar vriende, dit is nie, dis 'n baie ernstige sonde. Baie dink, ag, is maar 'n onskuldige ou sondetjie. Dis nie. 'N luihart is so naby, is 'n naby familielid, is 'n broer van hom, die een wat erge vernietiging veroorsaak. Jy weet, ek wil nou nie onnodig op 'n ander afdraai pad gaan nie, maar dit was nou in hierdie week in die koerant wat hulle gewys het in die Vrystaat, 'n pragtige, ek was 'n paar keer in my lewe ook daar in die Noord-Vrystaat, aan die Vaalrivier, die pragtigste vakansieoord. Vriende, hy is 'n totale bouval, dood door verwaarlosing, hy is nie in stand gehou nie, die huis het ingeplof, die restaurant bestaan nie, die rondavels waar mense kon vakansie hou, daar is niks van het oor nie, bloot deur verwaarlosing. Dit beteken daar kan geen neutraliteit wees nie. Jy is of aktief, of jy is passief. Ek wil maar sê, vriende, in die werk van die Here, of in jou alledaagse lewe, as 'n Christen, is daar nie plek vir draadsitters nie. Jy is of besig, of jy is nie besig nie. Dit beteken, daar kan geen neutraliteit wees nie. Jy is ook af of aktief, of jy is passief. Ons moet dit besef, ons leef midde in 'n oorlogzone. Daar is 'n konflik tussen goed en sleg. Die Bybel sê dit vir ons. In Efesiërs 6 vanaf vers 10, lees het gerus self. Daar is dag en nacht sonder ophou 'n konflik tussen goed en kwaad. Ons moet almal deel wees van hierdie oorlog. As iemand nie aan God se kant is nie, om God se saak te help en te bevorder nie, dan is so 'n mens besig om die bose te help, deur jou passiwiteit. Laat Gods water maar goed oor Gods akker loop, wat sal ek my daaroor verkwyl? Op 'n dag het die Here Jesus gesê, hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daar is nie plek vir draadsitters nie, vriende, jy is in of jy is uit. Ek dink aan Rigters 5, die lofsang van Deborah. Dis nogal iets om te lees, hoor, ons tyd laat ons nie toe nie. Maar as jy in Rigters 5 gaan lees, jy sal onthou, hoe dat die volk, hulle was, daar was nie leierskap nie, dit was maar 'n pap besigheid. En toe het hulle na, ek noem maar Tannie Deborah toe gegaan, en sê, Tannie, neem jy vir ons asseblief die leiding? En sy het dit toe gedoen, en aan die einde met 'n geweldige oorwinning, lees self Rigters 5, maar ek wil vir jy net, toe het sy loflied aangerig, sy het beginne sing, en sy het hierdie loflied gesing, en onder andere, Rigters 5 vers 23, vloek Meros, sê die engel, nou dis Jesus, vloek Meros die engel van die Here, ja, vervloek sy inwoners, Meros is 'n gebied, omdat hulle die Here nie tot hulp gekom het nie, die Here tot hulp onder die helde. Daar's 'n klomp mense wat sê nee, wat hulle kan maar die oorlogie gaan maak, ek gaan nie. Vriende, Jakobus 4 vers 17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes as ons nie verslap nie. Dis die groot gedagte, ons moet waak teen moedeloosheid. Hierdie spreuk in Spreuke 18 vers 9 is van toepassing op die beginsel van om te werk met hoofletters, om konstruktiewe werk te doen. Dit is vir my die wet of die beginsel van die lewe. Ons weet mos, hy wat nie werk nie mag nie eet nie. Maar hierdie is die beginsel van die lewe van vordering en vooruitgang. Jy kan sien net die teenoorgestelde is net so waar. Waar mense nie doelgerig werk nie, gaan dinge agteruit, daar is nie vordering nie. En plekke word bouvalle, plase word beboste gebied. Hy of sy wat traag is om te werk, wat nie met hulle volle krag werk nie, dis 'n bondgenoot van agteruitgang. Jy kan nie, as jy nie, ek het dit nou al by herhaling gesê, as jy nie werk nie, maar volgens die Bybel mag jy nie eet nie. Geen lewende wese kan maar net toeskouer wees nie. Jy werk of jy mors. En dis die vraag. En jy weet, terwyl ek hiermee besig was, onwillekeurig het Halleluja 2:4:2 in my hart opgekom. En ek gaan vir jou 'n paar verse daarvan lees. Wie staan by die Here aan sy koning trou? Wie trag as sy helper ander te behou? Wie verlaat die wêreld, val die vyand aan? Wie is vir die Here, wie sal by hom staan? Deur u groot genade, deur u liefde vry, staan ons by u, heiland, staan ons aan u sy. Nie vir glorie stry ons, nie vir kroon of palm, teen die vyand trek ons op met lied en psalm. Jesus liefde dring ons, paal by hom te staan, waar hy aanvoer, sal ons op sy roepstem gaan. Vreeslik storm die vyand, bitter woede die stryd. Maar die kant van Jesus seëvier altyd. Sy banier is waarborg dat wie hom bemin in die stryd sal volhou totdat hy oorwin. Vriende, dis 'n wonderlike, motiverende lied. Ons het geen verskoning om passief te sit soos daai lui dier en skaars asemhaal nie. Dit is onbybels. En dan lees ons in Spreuke 18 vers 10. Dit is vir my net so 'n wonderlike vers. Ek lees dit vir u. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Dit is 'n kom ons noem dit dan 'n fort of 'n wegkruip plek of wat ook al, onthou nog al die tyd met oorlog en gedagte, 'n fort waarin jy kan gaan. Ek lees vir u die boodskap vertaling: die Here is soos 'n sterk gebou, 'n swaar tye kan gelowiges by hom gaan wegkruip, by hom is hulle veilig. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. God voorsien 'n wonderlike en 'n sterk verdediging. Hierdie uitdrukking is nie gewortel in een of ander towerspreuk of 'n bonatuurlike foefie nie. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Daar's liedere daaroor geskryf. Hierdie is 'n deklarasie of 'n proklamasie van God se karakter, sy persoon en alles wat hy is. Alles waarvoor hy staan, die Here is 'n sterk toring. In Eksodus 34 vers 5, en die Here het neergedaal in 'n wolk en daar by hom gestaan en hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygegaan en geroep: Here, Here, barmhartig en genade God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Nou, jy weet, dit is nou, ek wil sê, die bron van veiligheid of 'n heenkome vir veiligheid. Nou toe het ek gewonder, ek wonder nou teen wie moet mense beskerm word? Jy weet, eers kan jy dink oor hierdie skinderbekke. Jy weet, jy kan na die Here toe vlug as hulle oor jou skinder. Maar kom, ek lees vir die vers 11. Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos 'n steil muur in sy verbeelding. Ek sê nie alle ryk mense nie, hoor, ek het al baie my lewe gesê, Abraham was 'n miljardêr in vandag se terme, maar hy het nooit ooit na sy rykdom verwys nie, net God het. Maar baie ryk mense, as jy hierdie vers mooi gaan lees in Spreuke 18 vers 11, is hulle rykdom is hulle sterk toring. Nee, wat, ek is vol geld. Ek het niemand nodig nie. Daar is mense wat dit openlik sê ook. Ek het God nie nodig nie. Ek het alles wat ek nodig het. Hulle hoop is in hulle bankrekening en in hulle geld en hulle besittings ensovoorts. Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos 'n steil muur in sy verbeelding. Dis alles verbeeldings hierdie, meneer, mevrou, as u daarop hoop. Omdat die naam van Jahwe verteenwoordig is van sy karakter, dan wil ek vir u sê, die gelowige kan aan al die eienskappe van God se karakter dink, en elke eienskap van God, en dit is, en hy sal 'n toevlug vind. Ek wil net die vorige vers wat ek gelees het daar uit Exodus 34, net vir u die 7de vers ook lees, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat by nie, maar die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en die kindskinders aan die derde en die vierde geslag. Maar nou kom ons kyk net eenvoudig, kom ons vereenvoudig hierdie ding so 'n bietjie. Die karakter van God is hierdie sterk toring. Here, U is die God van liefde. Ek soek toevlug, ek vind toevlug in U liefde. Here, U is die God van genade. So Here, U genade is vir my 'n toevlug. Here, U is die God van krag. Here, dan vind ek my toevlug in U krag. Jesaja 9 vers 5 sê: 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy is ons sterke God. En dan sê 2 Petrus 3 vers 5, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid. So die, sy goddelike krag is die fondasie van ons geestelike lewe. 1 Petrus 1 vers 5 sê hierdie woorde, want in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Groot gedagte is, ons kan aan enige attribuut van God dink, sy liefde, sy genade, sy krag, wanneer ons in die nood is, kan ons binne in hierdie sterk toring invlug, en ons sal beskutting vind. Die Here is my herder as ek leiding soek. Dis een van die poorte of hekke na hierdie toring toe, Yahweh Jireh, die Here sal voorsien as ek in die nood is. Kan ek na hierdie toring toe vlug, as daar onvrede is, en wat opsig ook, die Here is ons vrede, Yahweh Shalom, Rigter 6 vers 24, Yahweh Rafa, as ek siek is, kan ek na hierdie toring toe vlug, en met my siekte en my krankheid, en God sal ingryp, Yahweh Tzidkeni, Jeremia 23 vers 5 tot 6, die Here ons manier, Yahweh Shama, Ezekiel 48:35, die Here is daar, die alomteenwoordigheid van God, as ek eensaam is, as ek in elende verkeer, kan ek na hierdie toring toe hardloop, en ek gaan een beskutting vind, teen hierdie eensaamheid, Yahweh Nissi, Yahweh Kadosh, die Here ons heiligmaking, Exodus 17 vers 5, die Here ons manier, vriende, die groot gedagte is net hier, daar is nie 'n facet in ons lewe waar God die Heilige Gees vir ons 'n deur sal oopmaak om in God as die sterk toring in ons lewe daarin te vlug en beskut te word nie. Gaan herdenk of oordink maar weer al die verbondsname van God. Dis ankers vir ons siel. En so tragies, vriende, en onthou ek vir algemeen nie, maar as ryk mense, se toring, hulle goeders is, man, die Here sê, wat jy is, is genade, en wat jy het, is geleen, die Here kan het oornag wegvat, God sê nie, ons praat weer,